raamatu tund.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas raamatutunni saatesse ja täna on stuudios Tallinna missiokoguduse pastor Heigo Ausmees ja mina olen Margit Prantsus. Seekord oleme raamatu riiulist välja võtnud ühe sellise raamatu, mida vast paljud on näinud ja kindlasti paljud ka lugenud. Seda küll ilmselt ei leidu kristlike raamatut poodide riiulites, aga ometigi räägib see ühe missionäri elust. Ja raamat on Margaret Craveni Öökull huikas mind, kirjutatud aastal 1967 ja räägib umbes tolle aja indiaanlaste elust British Columbias, see on siis Kanada läänerannikul. No Heigo, kuidas võtta kokku, millest see raamat räägib? Küll nende elust, aga nagu sellises laiemas ja suuremas mõttes.
No tervist kõigile. Mulle tundub see raamat ikka sellise ülivõimsa missioni loona. Üks võimsemaid missioni raamatud, mida ma olen üldse lugenud. Mille puhul just tundub seda, et raamatu autor on just nimelt tabanud seda missioni põhiprobleemi, et kuidas mission tuua hoopis teise kultuuriga rahva juurde. Ja läbi ajal on selles kasutatud kahte viisi. Üks on see, et kogu vana kultuur tuleb hävitada, kaotada, purustada ja selle peale ehitada uus kristlik kultuur. Või siis on teine variant, kus kristlik kultuur sobitatakse kogu selle vana kultuuriga kokku. Noh, sealt tõrjutakse välja kõik see nii-öelda surmakultuur, aga asendatakse just see osa, mis vaja siis just selle kristliku sõnumi, lootuse ja usu sõnumiga. Ja võibolla läbi ajaloo on sellega väga hästi omal ajal ju hakkama saanud kelti kristlased, kes surusid, noh, surumine pole kõige sõna, aga kes asetasid kristliku sõnumi oma kelti kultuuri hulka, võtsid sealt üle kõik selle, mis on hea, jätsid kõrvale selle, mis on halb. Et tänapäeval, kui me loeme neid kelti palveid, siis me, mille tunduvad, on sellised hästi soojad. Tegelikult keltid ju ajaloos olid suhteliselt julmad ja verejanulised tegelased, aga ühel hetkel just siis, kui Kristus jõuab sinna, siis jäetakse alles kõik see hea, jäetakse alles kelti kunst, kelti niisugune pühendumine ja arusaam.
Maalähedus.
Maalähedus ja selline lihtsus, aga pannakse juurde just see hea ja lootus täis Kristuse sõnum ülestõusmisest ja uuest elust. Ja võibolla see Margaret Craven, kes on ka ise tegelikult niisuguste väikerahvaste või loodusrahvaste hulgast pärit, ongi võibolla märganud ja tabanud seda võibolla hoopis teisest seisukohast, et kui meie siit läänest tuleme ja räägime missionist ja räägime mingitest numbritest ja resultaatidest ja tulemustest, siis tema olles just nimelt väikerahvulgast ka ise pärit näeb seda võibolla hoopis teissuguse murgalt, kui meie oleme harjunud. Ja see on just selle raamatu Öökull huikas mind fenomen, mis siis kirjeldab seda, kuidas kristlik sõnum jõuab siis indiaanlaste juurde. Noh, raamatu tegevus on, nagu sa nimetasid juba, siis on Kanada indiaanlaste juures. Raamat algab lausa pühendusega. See raamat on pühendatud Savataine Uki suguharule Kingcomi külas Briti Kolumbias ja Erik Powellile. Ning kirjeldab siis sellest, kuidas üks anglikaani kiriku vaimulik, noor mees Mark, suunatakse küla vaimulikuks ühte väga kaugesse indiaani külasse. Noh, võibolla kõike asju ei tahaks lugele võibolla ära rääkidagi, aga noh, nii palju võib siis öelda, et nimelt selgub, et sellel noormehel on mingisugune ravimatu haigus, seda raamat ei täpsusta, kas vähk või midagi muud, ja on teada, et ta pikalt ei ela ja ta ise seda vähemalt esialgu ei teagi, see info saab teatavaks tema piiskopile, nii öelda tema ülemusele, kes otsustabki siis seda, et kui on tal nii vähe aega elada, siis tuleb tal elada seda võimalikult täiuslikult. Ta ütleb, et tal pole valikut. Ma saadan ta kõige raskemasse kihelkonda, ma saadan ta kinkomi ja annan ümberkaudsed indiaanikülad tema hoole alla. Ja piiskop ütlebki, et see on paik, kuhu tema sooviks minna, kui ta oleks noor ja selle noore vaimuliku asemel oleks.
Ja siit kohast tuleb ka sisse see surma teema, et kuidas tolles keskkonnas või ühiskonnas suhtuti surma. No üldiselt on inimesele omane, et surma ikkagi peljatakse, aga tegelikult vähemalt sõnades on lihtne seda öelda, on surm eluringi üks loomulik osa ja nii nagu ka sa tõid välja raamatu alguses sissejuhatuses on öeldud, et sellel vaimulikul oli ravimatu haigus. Ühes kohas raamatus tuleb välja selline mõte, et inimene ei pelga surra, kui ta on saanud oma elu elada väärtuslikult, nii et ta ise tunneb, et ta on elanud väärtuslikult ja tema elu on midagi tähendanud ja mind pani just heas mõttes üllatama selle vaimuliku üldse suhtumine. Ta läks, tundub üsna võõrasse keskkonda tema jaoks võõrasse, aga tegelikult neid olusid arvestades ta sai ikkagi väga hästi seal hakkama. Ta valis selle targa tee, et vaadata, jälgida, sulanduda.
Olla üks nendest
ja just nimelt mitte tulla ülevalt alla mingit head sõnumit edastama, vaid hingata nii-öelda sama õhku, mida need inimesed ja saada osaks sellest kogukonnast ja ma ütleks küll, et seda on väga hästi õnnestus, et kui ta mõne asja suhtes mõtles, et oi, et asi vajab muutmist, noh näiteks see pastoraadi hoone, kus ta elas, seal jooksis sorinal vihmaaeg vett läbi katusest ja üleüldse, kui ta katust läks kontrollima, siis üks möödamine ja ütles, et mis sa teed seal, et sa võid ju läbi kukkuda sealt, siis ta ütles, et noh, see on väiksem mure, suurem mure on see, kui see katus mulle endale peale kukub magades ja ta isegi lükkas edasi oma elukoha remondi, sest ta teadis, et selleks ta sõltub nende kogukonna kaaslaste abist, kes siis seal nende paatidega ja parvedega aitaksid tal need ehitusmaterjalid kohale tuua ja ta otsustas oodata. Ja tuligi päev, kui need kohalikud ise pakkusid talle, et kuuled, et su elamu vajab remonti, et kas toome sulle uued ehitusmaterjalid ja noh, siis oli aeg selleks. Nii et siit raamatust annab väga palju õppida. Üks lause, mida ka autor, ma panin tähele, üsna mitmes kohas kasutab, on see, et see inimene ootas kannatlikult ja leebelt, nagu oleks ta osa ajast endast, nagu ta oleks oodanud terve elu. Ja kuidas inimesed seal ühiskonnas teadsid ette näiteks, kui keegi tuleb. Keegi oli läinud näiteks, nagu nad ütlevad, avarilma, ehk siis nii-öelda tsivilisatsiooni, kas siis kooli õppima või linna mingeid asju ajama, käima. Ja noh, ei olnud teada, mis päeval ta tagasi tuleb, aga need külaelanikud teadsid, millal ta tuleb. Või kui keegi hakkas, seal oli konkreetne juhtum, üks mees hakkas surema kodus. Ta üsna rahulikult seal mitu päeva ootas, sest ta teadis, et see vaimulik kindlasti tuleb. Kui ta sõidab siit oma kanuuga mööda ühel ja teisel korral, ta ju alati vaatab, et mul tuleb seal tarest suitsu, aga nüüd enam ei tule, kuna ma olen nüüd voodis. Ja oligi nii, vaimulik tuligi teda vaatama ja veel palju teisi näiteid, kuidas inimesed lihtsalt teadsid ja tajusid ja ma mõtlen, et kas meiesugustel linna inimestel sellised tajud üldse on veel kusagil olemas või on täitsa ära kadunud?
Minul on oma kogemus sellega samamoodi, et sellest ajast, kui ma olen käinud põhjarahvaste juures, hantide juures eelkõige, siis ka nendel on see veel säilinud. Neil pole seal mingit mobiilisidet sellepärast, no võibolla nüüd on juba asjad paremaks läinud, aga tookord seal mingisugus mobiililevi, kui sellist ei olnud, satelliittelefonid olid ülikallid, aga nad teadsid, et meie sugulased tulevad neljapäeval. Ja kuidas nad seda teadsid, seda ma ei teadnud ja neljapäeval nende sugulased ka tulid. et tundub, et see on tõepoolest üks mingisugune, ma ei tea, kas seda või nimetada telepaatiaks või mingiks muuks asjaks, aga see on midagi, mida meie lääne inimestena oleme kaotanud ega oska enam kasutada. Ja arvata võib, et me võime ajaloostki lugeda ju palju niisuguseid oskuseid, mida meie täna arvame, et küllab nad selle välja mõtlesid ja küllab nad selle ette kujutasid, aga mis kindlasti võisidki tol hetkel niimoodi väga hästi toimida ja lihtsalt see, et meie seda ei oska enam, siis selle peale me automaatselt arvame, et küllab see on välja mõeldis ja liialdus ja rahvajut ja fantaasia. Nii et ma olen seda tõesti lugenud. Ma olen lugenud seda näiteks ka eskimoode kohta, kes oskavad ka näiteks loomade keelt lugeda niimoodi, et näiteks üks põnev raamat on Ära hüüa hunti, mis on natukene võib-olla ka kirjaniku fantaasiat, aga seal ta kirjeldab seda, kuidas näiteks inuiidid või siis eskima vana nimega, uue nimega inuiidid said aru, kui hundid oma vahel andsid infot edasi, et üks inuiidi perekond sõidab siit mööda ja siis nad teadsid, et nad tulevad. Aga võib-olla kui tuleb tagasi selle Marki juurde, kes oli siis see preester, siis võib-olla ta läks sinna teise ühiskonda, tal oli siiski üks pluss, ma kogu mõtlesin, et tal oli üks vanem vaimulik, kes oli elanud ka ise seal kandis Kaleb, kes siiski oli talle mingid õpetussõna osanud kaasa anda, et kuidas käituda ja ta on temaga jätkuvalt kirjavahetuses ja Kaleb annab talle ka tihti peale vihjeid, et oota lihtsalt, oota. Ja võib-olla just see ka, kuidas ta sinna saabub, et ta kohtub selle indiaani noormehega, kellega ta koos kõigepealt selles siis, ma ei tea, kas on siis kaater ilmselt või midagi niisugust mootoriga, kajutiga, selline sõidurist sõidavad edasi, see kuulub kirikule seal siis. Ja tegelikult, see kaotab pole ainult sugugi selleks, et siis pastor sellega lõbusõitu teeks, vaid tegelikult sellega ju veetakse posti ja viiakse haigeid haiglasse ja see on selline hästi praktiline veesõiduriis seal. Päris küll juurde sellega isegi pääse, seal on vesi liiga madal, seal tuleb edasi juba kanuuga sõita. Aga ta näeb selle indiaanlase silmis sellist ettevaatliku, kõhklevat pilku, et selline indiaanlane ta kohtab siis välisilmas tulijaga selle vaimulikuga ja ta ei tea, mida tal toodata, ta ei tea, mida ta tahab. Ja selles mõttes, et annab Kaleb talle tõesti niisuguse hea nõu, et ära kiirusta ühegi asjaga, ole üks nendest õpineid tundma. Ta ütleb, et sa pead teda häbelikuks, kuid see on eksitus. Kui sa suruta kätt, taipad kohe, et see on õpitud šest, mille pole tema jaoks mitte mingit tähendust. On juba hämastav see, et võib-olla meie jaoks on käesurumine selline, tundub, et kogu lääne maailmas ilmselge šest, indiaanaste jaoks ei tähendanud see mitte midagi. Tema jaoks tähendab, oleks see umbes sama, kui me ei tea, kui meil keegi ninast kinni haaraks ja ütleks, et see on meie juures kombeks see üksist tervitades. Me, võib-olla lõpuks õpiksime selle ära, aga see jääks meie jaoks täiesti võõraks šestiks. Tema silmis sa näed pilku, mis on nende kõikide silmis ja sinu asi on endale selgeks teha, kuidas sa sellele reageerid. Ta jälgib sind. Kõik jälgivad sind ja tuleb aeg, kus ta võtab soovaks või lükkab eemale. Ja see on hämmastav, kuidas väljastulijaid märgatakse. Ma mäletan, et kui me olime Siberi külas missionil jällegi, siis see oli selline hästi kinnine ühiskond. Ja ma mäletan, see oli üks hästi raske õhkonnaga küla ja ega me ei saanudki seal väga palju teha. Aga kuna see küla kuulus vist küla õpetajale, see maja kuulus küla õpetajale, kes oli suveks ära sõitnud sealt, siis oli suvel talle toodud sinna küttepuude hunnika uue peale maha kallatud ja mõtlesime, et okei, et kuna meil on siin siiski vaba aega päris palju, et teeks midagi kasulikku ja ladusime need puud riita. Pärast takkargi ütleks küll, et natuke linnamehe moodi ja mitte kõige paremini, aga riitanud said igal juhul. Ja see oli küll, mida me külas kuulsime, et vaata, millised inimesed tulid lihtsalt ja ladusid lihtsalt iseneses puud riita. Ja see oligi meie üks niisuguseid missioonitilkasid seal külas näitamaks, et me oleme ka üks teie hulgast ja me võime samuti teha neid samu töid, neid samu asju, mida teiegi teete. Nii et see on üks jah, selline põnev lugu sellest, kuidas missioni aluseks on see, et sa ei saa tulla ja öelda, et ma nüüd hakkan teile rääkima ja teie kuulake, vaid kõigepealt ma olen üks teie hulgast. Mul tuleb meelda ka üks teine raamat, see on Lõuna-Ameerika missionist Brutško. Mille autori nimi isegi praegu paugust meelde, aga võib-olla pärast tuleb meelde. No selle raamatu sõnum ongi selles, et sellest hetkest peale hakkas evangeelium midagi tähendama, kui indiaanlased mõissid, et Jeesus ei ole mingi valge inimese jutt, vaid Jeesus on keegi, kes on nende keskel, kes kütib koos nendega, kalastab koos nendega, tegutseb koos nendega, püüab hakkama saada koos nendega ja siis sealt maalt algas see nii-öelda evangeeliumi edu, mida sinna maanid oli aastaid püüdnud suhteliselt viljatult teha. Ja võib-olla see on ka selle raamatu sõnum, et Kristus on ikkagi seal nende keskel. Kui ta jõuab sinna küla kirikusse, siis ta kirjeldab seal lausa seda altarit, et Kristus sellel altaril on indiaanlase silmade ja välimusega ja võib-olla see polnudki kõige paha, jah, ajalooliselt võib-olla mitte kõige täpse, aga indiaanastele oli see oma.
Jah, ja võib väga eramalt ette kujutada, kuidas seal altari kõrval või kohal oli see suur kotka topis, kes siis hoidis tiibade all piibliraamatut. Nagu elavalt on kirjeldatud, et kui ühel pimedal õhtul küünlad põlesid kirikus, võbelev küünla leek peegeldus nii indiaani näoga Kristuse silmist seal maalil, kui ka selle topis kotka silmist, et väga elavalt võib ette kujutada. Nii et nagu sa saate alguses mainisid, missioonid võib teha kahte moodi, et kas tulla ja püüda pühkida kõigest vanast plats puhtaks või siis tulla selle sisse, kus inimesed reaalselt on ja nende nagu nii-öelda turvakeskkonda, siis see raamat räägib just sellest teist sorti missionist.
Ja võib-olla ka üks niisugune põhjus, miks pärast paljud niisugused väike rahvad vaatavad meid väljapoolt tuli, et ongi see, et me püüame tulla ja kõigest just hakata nende elu nii-öelda paremaks tegema, paremaks meie arvates. Ja siin on üks lõik, mis mul oletab meeles, on see, kus kirjeldatakse seda küla ja Margaret Craven kirjutab, et tänapäeval on Kingcom kompaktne kristlik küla, see tähendab, et on valitud pealik, vikaar ja indiaani amet peaks arukad koostööd tegema ja ehkki ma olen kindel, et issand võiks niisuguse väikese imega toime saada, teeb ta seda siiski harva. Kord oli neil pealik, kes jäi igaühega igas asjas nõusse, kord oli seal agent, kelle arust polnud mõtet indiaanlasi harida, sest kui sa neile haridus annad, pead ka tööd leidma ja välja sureb see rahvakild nii kui nii. Ja ükskord saatis kirik Kingcomi mehe, kes polnud kuskil hakkama saanud. Kindlas usus, et seal ei saada midagi kurja teha. Kõik eksisid, aga küla elas nad üle.
Just, et küla elu ja need inimesed, nemad lähevad ikkagi edasi. Ja nii huvitavalt on räägitud ka sellest, et kui mingil põhjusel siis mõned indiaanlased sattusid avarilma, ehk siis valgete inimeste juurde, et kui umbusklikud olid valged inimesed nende suhtes, aga see kõik räägibki sellest, et peljatakse seda, mida ei teata ja seda peetakse kohe eos nagu ähvarduseks. Et kui võtta üks ülikooli õpilane indiaanlane enda juurde elama, siis kindlasti muretsetakse selle üle, et kas ta ka varastab ja vaatad sa ikka kaks korda nädalas käid vannis, sest muidu sa hakkad haisema ja nii edasi. Et selle puhtusega muidugi oli seal selline tore lugu. Siin noh, kirjeldatakse neid külaelanike ka ühel ja teisel puhul ja eriti eredalt jäi meelde üks mees, kellel oli kaks paari sooja aluspesu ja ta vahetas neist kogu aeg ainult ühte ja kui te arvate, et seesmist, siis te eksite. Ja kui ta siis lõpuks surema hakkas, keeldus ta haiglasse minemast, sest ta kartis seda, et siis kakutakse tal armas pesu seljast ära ja siis võib ju ometigi koopsu põletiku surra, mis siis, et ta juba nagu nii oligi suremas. Ja kui siis ta matma hakati ja oli vaja need hügieeni toimingud ära teha, siis vikaar isiklikult seisis hea selle eest, et tema aluspesu ometigi ei puudutataks, et ta saaks nii-öelda maetud nii nagu ta soovis ja pealegi oli ühes kohas raamatus öeldud, et arvatavasti olid need püksid talle nii kui nii juba ihukülge kasvanud.
raamatutund.
Rääkida lähemalt selle raamatu niisugusest sõnumist, siis muidugi tema piiskup ka hoiatab teda just selle missioni selle teise külje eest, millega väga paljud on missionärid on pidanud tegelema. Võib-olla kui me oleme harjunud tänapäeval rääkima sõdurite juures, kes on käinud missioonile, on see posttraumaatiline stress, siis tegelikult võib juhtuda vabalt, et ka missionär tuleb tagasi ja kogeb just nimelt seda posttraumaatilist stressi, et ta ei oska enam oma elusse tagasi tulla. Piskop hoiatab teda siin raamatu alguses sellest, et kõik see tähendabki küla ja kui sa sinna lähed, kuulud sinagi hetkest peale, mil sa fjordis parve juurde ankrusse heidad küla mõistesse. Kuid ühest asjast pead sa aru saama, nad ei täna sind. Isegi kui sa peaksid lahkuma murtud mehena, ei täna nad sind. Kvakvaala keeles ei ole tänusõnu. Nii et missionär, kes läheb, peab olema valmis kõige selle jaoks, et seal nii vaimulikus mõttes, aga tegelikult ka ju väga praktilistes oskustes. Nii et selles mõttes õnneks Mark ei läinud sinna sugugi nagu ettevalmistamata, tal oli saanud palju õpetussõnu nii Kalebilt kui ka piiskopilt. Ja noh, juba ka praktilised asjades, et räägib ta, kuidas ta paadi ilusti kokku pani, nii-öelda üle kontrollist lukku pani, Ja ta ütleb, et tuleb jälgida paadis kõiki näidikuid, kõik kraanid kindi panna, sest et Kaleb, tema mentor, ütleb talle, et pole ilusamalt pilti kui öös põlev paat. Et ka seda võib juhtuda, kui sa paadi eest oolt ei kanna ja mootoriruumi eest oolt ei kanna. Ja kui ta jõuab siis külasse, siis ongi tema esimene asi on üks matus läbi ära teha koheselt. Külas on selline, noh, ütleme, arengupeetusega poiss, kes on uppunud. Kohesene esimene asi siis, kui ta astub kirikusse, on kirik täis laibalehka ja tal tuleb läbi viia oma esimene matus. Ja jällegi ta tajub seda külaelanike ettevaatliku pilku, et kes meile sealt välisilmast nüüd siis saadeti, kes see selline on. Tema töö hakkab kohe sellega peale ja kuna ta ei küsi liiga palju küsimusi, ei nõua liiga palju, siis saavad küla elanikud temaga niisuguse esimese konkreetse kontakti. Pärast matust juba küla elanikud siis arutavad tema kohta ja nad eeldavadki, et küll ta varsti hakkab tahtma, et me ehitame tale uue õpetajamaja ja küll ta varsti tahab, et me teeksime tale seda, teist ja kolmandalt. Aga samas kommenteerib üks, et kas te märkasite, et kalmistult lahkus ta vaikselt ja ei esitanud küsimusi. Ta pidas lugu meie kommetest ja nii edasi. Ja nad rõõmustasid koos ka selle ühe nalja üle, kui politseinik, kes tuli seda nii-öelda surnuga üle vaatama, selle haisu peale oksel hakkas, et see oli külame ilmselt nailekas ja nad nagu nägid Marki nüüd juba ühene enda hulgast juba. Et niimoodi algab siis peale see niisugune tema teenistus seal indiaanaste juures. Ja nõnda hakkabki tema igapäeva elu, et ta avastab, et igapäeva elu on hoopis teissugune kui linnas, et juba esimesel päeval avastab ta, et ta kõige muud asja tulgas on ta konservipurgi avaja koju jätnud ja ta ei saa purgist kohvi kätte ja peab selle naelaga augu tegema. Prügi tuleb välja viia prügiämbriga jõe keskele. Noh, tänapäeval võib-olla me peaksime seda väga looduse rikkumises, kui me oma prügiämbrid kuskil jõkked ühes kallame, aga tuleb aru saada, et kui tegemist on tuhandete ruutkilomeetritega ja peoprügiga, siis on see pigem loodusele, ei ole see kuigi suur koorem sellega hakkama saada. Ta vastab, et jah, nagu sa mainisid, et tuleb katust koristada, tuleb kirikut pühkida. Ja ta ütleb, et vikaar tajub, et indiaanlased kuuluvad siia nagu linnud ja kalad. Nad on samavõrra loodusosa nagu mäedki, aga tema on külaline nende kodus. Ta loodabki, et vähehaaval hakkate elus kaasa lööma, aitab kellegil pesumasinat parandada, mis töötab petrooliumimootoril. Seejärel see sama aitab, annab talle uue põrandalaua treppi parandamiseks ja niimoodi vähehaaval algabki tema elusel külas siis peale.
räägiks natukene Margaret Craveni raamatu pealkirjast ka. Pealkirjaks on Öökull huikas mind. Aga huvitav ja kui teada saada, et jutt on indiaanlastest, noh, siis tundub asi juba loogilisem, et neil ongi sellised ka inimestel loodusega seotud nimed. Ja kui ma lugema asusin, siis ühel hetkel ma sain aru, mida see väljend tegelikult tähendab. Sa mainisid, et inimest näevad nad ühena looduse osast. Siin on räägitud erinevatest loomadest, huntidest näiteks ja millegi pärast mitu korda on mainitud, et sest hunt pööras päripäeva ja sellepärast nemad ka tantsivad siis ikkagi keerutades ennast paremale poole ja igal asjal on mõte. Ja tegelikult mul seda raamatut lugedes jäi mulje, et ma ilmselt ei saa väga paljust siiski aru, mis siin kirjutatud on. Et seda raamatut võib lugeda ja tunda selle vastu, noh, tunda, et see on väga huvitav lugu ka siis, kui sa neid allloovusi ei taju, aga mõne koha peal ma sain aru, et ahaa, et vaata kui peenelt autor ütleb mõnda asja, ta ei tee lugeja jaoks asja selles mõttes lihtsaks, et ütleb kohe niimoodi lamedalt välja, et see nüüd tähendas seda, et Margaret Craven üldiselt ei tee seda. Kui sa said aru, siis sa said ja kui sa ei saanud, siis sa ei saa. Aga küllap on see selline raamat, et paljud loevadki seda mitu korda, sest raamat on ju hea.
Ja.
Aga mis muljeid sulle tekitas just see pealkiri Öökull huikas mind, et miks just see on valitud pealkirjaks?
Eks see ongi see jällegi üks osa sellest indiaanlaste niisugusest arusaamast ja igapäeva elust nimelt nemad uskusid seda, et kui keegi on lahkumas siit ilmast, siis ta kuuleb, kuidas öökull hüüab tema nime. Et see on siis märk inimesele, et ta on siit ilmast lahkumas. Ja siis jah, just selles sõnadega saab ka Mark lõpuks aru, et kui ta hakkab tajuma, et temaga on ikkagi midagi korrast ära. Ja korraga tal hakkavad nagu nüüd märgid paika minema, et miks pärast piiskop teda temaga niimoodi käitub või vaatab või suhtleb või räägib temaga, mis pärast kaaleb temaga niimoodi räägib. Ja seda sama info on olemas ka küla paaril vanemal inimesel, kes nii-öelda hoiavad tal silma peal ja on seal nii-öelda ka piiskopi poolt pandud, et teda jälgida ja no mitte jälgida halvas mõttes, vaid jälgida heas mõttes, teda aidata kui vaja. Ja Marta on siis üks vana indiaani naine, kelle kohta öeldakse ka, et ta oli tegelikult pealiku naine olnud, ta oli noh, indiaani mõistes kõrges soost, aga ta oli selline matroon, noh, grand old lady, nagu öeldakse tänapäeval. Kirjutatabki piiskopile, kui ta näeb seda, et nüüd on aeg. Ja kui Mark tajub seda ka ise, siis ta läheb küsibki ja ütlebki Martale, et kuule, täna mulle tundus, et öökull hüüdis mu nime. Ja Marta ütleb talle selle peale ja Marta hakkab ütlema, et oh ei ole midagi. See on meie niisugune lääne hirm, et me hirsasti kardame surma. Me ei taha sellest rääkida, me peidame selle teema ära, väldime seda nii palju kui võimalik on. Me võime ka, mis on minu ka väga vale, et me võime ka haiglas suri olema, kui seletada, et ei, sai sure. Tegelikult me võtame sellega inimeselt ju võimaluse oma nii-öelda elumaja asju paika panna ja korda saada. Vikaar läks trepist üles läbi eluruumi otse kööki, tuli põles ja Marta valmistas pliidil õhtulist. Marta, täna juhtus midagi kummalist. Ma kuulsin jõe kaldal, kuidas Öökull hõikas minu nime. See oli küsimus, mida ta tahtis küsida, vastus, mida ta tahtis saada. Naine ei öelnud, mine nüüd, öökull huikas minu nime, ma olen vana, sest pole lugu. Ta ei öelnud, tõsi, sa oled kõhn ja kahvatu, aga kes poleks, ära pane tähele. Naine pööras ümber, lusikas ikka käes ja tõstis armsa lahke näo, mida kattis tihe kortsuvõrk ning vastas küsimusele, nagu oleks olnud päris harilik küsimus. Ta vastas, jah, mu paeg. Et indiaanlaste jaoks ka see surm ei olnud ju midagi niivõrd erilist, sest et elades külas, seal ei ole võimalust, kus keegi, kes on suri ja viiekse kuhugi palati vaikusesse ja üksindusse või isoleeritakse, surm oli igapäevane külaline. Võib-olla nüüd sellel ajal, kui nad seal tegutsevad 50. 60. aastatel on neil juba olemas generaatorid ja mootoriga kanuud ja muu. Aga ometigi surrakse sünnitusel, surrakse õnnetustes, surrakse haigustesse ja indiaanlased olid nagu võtavad surma väga tavaliselt, et jällegi kui see üks indiaani noorik viidi linna õppima, siis tema perelaine mukku seletas talle, et kuidas ta ei tohi hilja õhtul koju tulla ja ei tohi teha seda teist ja kolmandat, aga ise ta polnud isegi mitte sünnitust vastu võtnud ega surjal käest kinni hoidud, mis indiaanlasteks oli täiesti tavaline asi, nii et see maailma vastandub see raamatus ka väga niimoodi huvitavalt, et me elame niisuguses tsivilisatsioonis, kus me muretseme nagu väga tühjade asjade pärast. Meil on need esimese maailma probleemid, et poes ei olnud piisavalt palju valikut, ainult 6 sorti leib oli, aga ma olen harjunud selle 7. sordiga või, aga indiaanlastel oli küsimus, et kuidas hakkama saada, kuidas ellu jääda, kuidas kevadeni vastu pidada, kas toitu jätkub kevadeni, kuidas me sooja saame, kuidas me küttepuid saame. Nii et räägitakse ka neid lugusid, et kui külas võis olla lausa nälga, aga keegi ei öelnud, et sorry, et mul on liha omale nii vähema sulle seda ei jaga, vaid püüti üheskoos hakkama saada. Ja võibolla üks väga suur Marki niisugune missioni sõnum oligi see, et ta oli koos teistega, ta mõtles kaasa, ta elas kaasa. Vastandine oli seal külas üks kooliõpetaja, kes ennast oli täiesti eraldanud, ta tegi lihtsalt oma tööd, andis oma tunnid ära, sai selle eest head palka, aga ta ei elanud kaasa mitte millegi ka selle küla elusse. Mark, kui oli üleujutusöö, tormiöö, tal omal paat, niisugust paati seal külas võib-olla polnud, aga läks appi lihtsalt, võttis kohvikannu kaasa ja läks appi, mida iganes tegema. Ja samaseks ole, kui siis temal oli vaja maja ehitada, siis indiaanlased panid kamba peale rahad kokku, rentisid suure metsaveo parve, millega materjalid kohale tuua. Ja see lõpp oli see, et kõik muud oli juba siis kanuudega üks aval kohale tuua ja kogu küla siis osales selles. Ja võib-olla eks ta nägi ka seda indiaanlaste seda teist külge, seda niisugust raskemat külge, kus näiteks võib-olla alkohol oli üks asi, mis oli indiaanlastele probleemiks. Tollal olid üks, et ka kummalisemad seadused, et indiaanlastel lubati alkoholi osta ainult teatud aegadel, et tavaolukorras üldse indiaanlastel ei tohtinudki seda müüa. Sellega Kanada valitsus lootis kangesti seda alkoholi tarvitamist reguleerida. Aga vist tegelikus tähendas see seda, et seda lihtsalt tehti siis ohjeldamatult, kui seda oli lubatud ja Mark arutabki seda siis oma piiskopiga. Oled sa mures, et ülehomme lubatakse suguharul viina osta, küsis piiskop Markilt lennukisse ronides. Pisut jah, mu isand, ma kardan, et mõni ustavam koguduse liige ei jätta enne, kui on siruli rentslis. Ja piiskop vastab talle. Kirik kuulub Ensli juurde, seal on tema abi ise äranis vaja. Nii et võibolla just see on ka üks niisuguse võtmelauseid, et me ei saa tegeleda oma kiriku inimestega või isegi veel laiemalt, me ei saa tegeleda inimestega, kes on meie ümber, ainult siis, kui nad on nii-öelda piltlikult lipp sees ja ajavad ilusat juttu, nendega tuleb tegeleda ka siis, kui nad on tõesti ennast joonud Renslisse. Me siin ennist rääkisime, et me on olnud missioni kogemusi põhjarahvaste hantide juures ja tundub, et nii indiaanlastel kui ka võibolla põhjarahvastel on see üks omadus, et see alkoholiga on neil see kummaline suhe, et nad tarvitavad seda, kui tarvitavad siis üliohtralt ja tõepoolest ma olen ise näinud täiesti lambist maha kukkunud ülipurjus hante, ühel reisil lebasime telgis sellel, kui purjus hant tulistas vintpüssist valimatult igas suunas, me kuulsime kuulide vingumist peakohal. Ja selles eskaks me võtsimegi, et mis me teha saame, et kõige targem on lihtsalt lamada, see on kõige turvalisem, on siin lamada edasi oma telgis ja loota, et asi maha rahuneb, lõpuks rahuneski maha. Ma olen vestelnud nendega, kui nad seal koos viina joovad ja võibolla isegi nii kuumaline, kui see ka ei ole. Pärast esimest pitsi sai nendega isegi rohkem rääkida, nad olid avatumad, paraku pärast kolmandat enam jälle ei saanud, siis läks aken juba teistmoodi kinni. Aga mina ei muutu tema suhtumist sellepärast, kui ma nägin teda purjuspäi maas olevat seal, et ma mõissin, et ta on ka inimene oma probleemidega ja ta püüab need lahendada nagu oskab. Ja pigem on see minu probleem, et ma ei osanud talle võibolla läheneda nii, et ta võiks evangeeliumit vastu võtta ja ma teadsin ka seda, et ma olen ka ju väljapoolt ja see võtab kõik aega. Aga no, ma üritasin seda oma tilkasid sinna juurde lisada kogu aeg, kõigis vestlustes ja olemistes ja nendega üks olemine, nendega üks üheskoos süües. Ma mäletan, et meiega oli üks kohalik kristlane Venemalt kaasas ja kui siis Andid hakkasid seal üheskoos sööma, siis tema eraldus nendes, sest et tema meest oli see toit väga vastik, mida nad seal sõid. Ja noh, tõepoolest, et kui sa pead sööma verekausis ujuvat toorest liha ja maksa, siis võibolla see ei ole sinu elu kõige maitsvam söömaaeg. Aga me tajusime koos pastor Peter Wikmaniga, kellega me koos seal olime, et, ja Signega, kellega me koos seal olime, et me ei tohi ennast eraldada, et isegi kui see on ebameeldiv või nagu võõras meie jaoks, me istusime seal koos nendega. See toores maks ei maitse ju kuigi hästi, aga no ega sa sellest ära ka ei sure, kui sa sööd seda natukene koos nendega. Ma pean tunnistama küll, et kui seal kausis silm mööda ujus, siis seda ma ei suutnud omale suhu panna. Ja päris ma verdkruusist ka juua ei tahtnud, aga kui see liha, nende meeles see toores liha oli see kõige maitsvam osa sellest loomast ja kõige parem, siis see oli nendeks nagu perepidu, nad istusid seal ümber kõik. Noh, muidugi mehed võtsid väikse topka ka hinge alla seal, aga noh, see oli siiski nagu naised, lapsed, mehed istusid kõik koos seal ümber ja sõitselt siis verese kausist ujuvaid liha ja maksa tükke. Ja me olime koos nendega seal, me tahtsime nendega üks olla, me ei tahtnud ennast nendest eraldada. See raamat ise, mida ma olin tolleks ajaks juba lugenud, aitas mul natukene mõista ja natuke olla üks koos nendega ja noh, ka tuua seda evangeeliumi valgust nende juurde.
Raamatutund.
Autor Margaret Craven on väga targasti kirjutanud seda, kui mõelda, et tegelikult jah, tal olid küll indiaani juured, aga ta elas ju ikkagi valge inimese kombel, käis koolis ja oli kirjanik. Tema eluaastad on 1901 kuni 1980. Tal oli ka elus vahepeal silmadega probleeme, et nägemise kaotust oli, mida õnneks siiski saadi ravida. Ja et ta sattus nende indiaanlaste juurde tänu oma vennale, kes, ma ei mäleta, kas ta oli seal elanud või olnud ja käinud. Ja siis Margaret Craven käis missionäridega kaasas, kes just selles piirkonnas oma tööd tegid. Ja ju ta siis ikkagi nii mõnda aega seal veetis või siis nii tugevat muljet seal elu talle avaldas, et see raamat, küll pelgalt 100 lehekülge ei ole sugugi mahukas raamat, aga see on nii tõetruult minu meelest kirjutatud ja sellest võib välja lugeda, kui tugeva mulje see külastus autorile endale siiski jättis. Raamat toob ka just sellist ja nende erinevate maailmade erinevust välja, aga peategelase selle vikaar vaimuliku näol siiski näitab, et need erinevused saavad rikastada, kui me ise oleme targad, tasased, leebed ja kannatlikud. Just see ajamõiste ja see kannatlikkus ja ootamine, mis linna inimestele on nii raske või isegi kõige raskem asi, et seda siin on päris palju ja selline kindla meelsus ja ühesõnaga siit on väga palju õppida rääkimata lihtsalt üdini põnevast lugemiselamusest.
Ootamine on alati üks osa missioni töös, seda ma olen alati märganud, sa ootad kokkusaamist, sa ootad paati, sa ootad autot, sa ootad bussi, sa ootad rongi, sa ootad millal kultuurimeja lahti tehakse, sa ootad igasugused asju, sa ootad oma lubasid ja pabereid, et kui kellegil on kutsumus missionäriks saada ja minna missioni tööle, siis ootamine on üks väga tavapärane osa, sellega tuleb ära harjuda, et asjad ei lähe nii ruttu, kui sa tahad, mitte kunagi.
peab kõige esmalt kannatlikust paluma.
Just, et siin raamatus on ka räägitud sellest, et kuidas õpetaja tuli külasse, ta pandi mingisuguse saarekesel maha seal küla vastasse. Ja see karjuse lõugas seal päev otsa, et tulge mulle järele ja viige mind üle. Aga küla rahvas ütles, et kui inimene viisakalt ei oska oodata, siis las ta istub siis seal. No, nii et istuski seal õhtuni seal saare peal enne, kui talle keegi lõpuks järele tuli ja ta sealt ära tõi, et indiaalast arvates, et oli see ebaviisakas, et kui sa tuled, kui sa tuuaks sinna, me näeme, et sa tuled, kui me tuleme sul järele, et seal ei pea lõugama päev otsa seal nemad. Ja tegelikult on ju hämmastav, kuidas me nagu kultuuriliste erinevustega, mida me peame mingid asju endast mõistetavaks. Ja võibolla just see lääne mission ongi selle mõttega tulnud, et nii, et me tõime teile nüüd Coca-Cola, kanalisatsiooni ja Jeesuse ja see kõik te elu hakkab nüüd olema teissugune. Sellasemel võibolla tõesti me peaksime keelt üldse kuulema neid kõigelt, et mis on nende elus need kõige tähtsamad asjad ja võibolla ka siin raamatus on hästi näha, et Mark on ennast väga hästi kurssi viinud, nii hästi kui võimalik kurssi viinud nende keelega, lugudega, nende uskumustega ja võibolla üks niisuguseid, jällegi niisuguseid ju murdepunkt ongi see, kui ta suudab näiteks tsiteerida nende lugusid, mõtteid. Ja ühel hetkel, kui nad on siis, kui nad vaatavad paadist koos selle Jimmyga, tema sõbra indiaanlasega, kuidas kalaparm mööda läheb, siis täitsa nagu spontaanselt ta korraga tsiteerib, tule meriline sõnasta. Mul on hea meel elus olla nüüd, kus sa tuled siia heasse paika, kus me võime ühes mängida. Võtta seda maitsvat toitu, hoia teda kõvasti kinni noorem vend. Ja esimest korda kadus indiaanlase silmist ära ootav pilk ja tõttes rõõmselt, kus sina seda tead, kus sa seda kuulsid? See on palve, mida sinu rahvas kunagi ütles lõhele. Ma lugesin seda ühest ammu kirjutatud raamatust. Õngekonksu nimetati nooremaks vennaks. Lestakala kutsuti vanaideks. Kui su rahvas tõmmas hiidlesta kanuusse, ütles ta, mine vana lotamokk ja räägi onudele ja onupoegadele ja tädidele, kuidas sul vedas, et sa siia said. Aga lõhest rääkisid nad lugupidamisega ja nimetasid teda meriliseks. Nii et just see hetk võib-olla, kus Mark näitas, et ta tunneb ja teab nende lugusid ja mõtteviisi, võis olla jällegi üks neist ustest, mis avas, mis tema, tal avasid selle rahva. Nii et mina väga soovitan, et kui ikkagi lähete missionile või ka üldse teisele maale, uurige neid, katsuge neist aru saada, võib-olla isegi need mõistjad, mida te kasutate, te panete neil täiesti erineva tähenduse. Ma mäletan, et kui ma olin jällegi Siberis ja vestlesin ühe Handi prouaga seal, siis kuidagi mul tuli jutt, et tema isa oli iga usuga seotud. Ma küsisin, et mida siis su isa, et kuidas su isa siis usuga seotud oli ja ma oma pea põhjas kuskil mõtlesin, et et äkki oli ka siis usklik juba või äkki käis kirikus või võibolla käis õigusu kirikus, sest vähemalt vanasti oli isegi Handidel ikoon alati siis Tšummi nende püstkoja nurgas. Ja ta ütles, et jaa, et minu isa oli väga usklik mees. Iga kord, kui oli mingi püha, ta alati ohverdas mõne põdra selle puhul. Ja siis ma sain aru, et me räägime ikkagi hoopis erinevatest uskumustest ja usulistest arusaamadest. Ja hea on, kui me sellest arusaame õigel ajal ja suudame seda sõnumit tõlgendada. Et inimesena me tihti peale peame õppima tõlgendama neid teiste inimeste, teises kultuurist tulevate inimeste niisuguseid signaale. Võibolla nii nagu, kui me näeme, kuidas kass ja koer kannavad juba erinevad signaale, et kui üks lehvitab saba anda rõõmus ja teine lehvitab saba anda kuri, siis ka inimeste puhul me peame aru saama, et need signaalid ei pea olema üks ühele meile sarnased või arusaadavad. On ju isegi rahvaid, kus pea raputamine tähendab jaatust ja noogutamine eitust. Just nagu ka minu loos ma sain aru, et see minu arusaam usklikkusest ja selle proua arusaam usklikkusest on ikkagi kaks täiesti erinevat asja. Nii et me peame õppima üksteise signaalidest ja arusaam. Üks tuttav rääkis mulle loo, kuidas, see oli nüüd juba siin Eestis juba, kuidas ta ühest teisest kultuurist pärit inimesega ajas juttu ja see ütles talle, et ta käis ja tegi mingid asju, ja tõtles talle, inglise keeles, kes vestlus, et tubli poiss. Ja ta nägi, et kuidas see isik võpatas sisemiselt kuidagi ja ta sai aru, et midagi oleks läks nüüd valesti. Ja tookord see veetsus lõppeski ära, noh, ei, no, inimesega saad ikka läbi ja ta on tore inimene, mõlemad on toredad inimesed ja sa oled ikka head kolleegid edasi. Aga ta pärast ilmselt sai aru, et see hea poiss tema kultuuris on midagi, mida sa koeral ütled. Aga meie mõistis, nagu mõtleme ikka üks nalja poolest, et noh, tubli tüdruk, tubli poiss, noh, ma vaatan, kuidas minu töökohas seal naised ikka üks tüdruk või mis iganes või kuskil mees kollektiivis oleks, et noh, poisid, lähme teeme seda teist või kolmandat.
Sõltumata vanusest.
Jah, et sõltumata vanusest, see on pigem selline noh, sõbralik, sükkene, noh, sõbralik nali, positiivne nali. Aga selles kultuuris tubli poiss tähendas midagi, mida öeldakse koerale ja see oli noh, ja küllab ta sai ka ise aru, et ilmselt ta oli niimoodi mõeldud praegu, aga ikkagi seda sisemist võpatust oli näha selles olukorras. Et kui me läheme kuhugi teise kultuuri, on niivõrd oluline, et me teeme endale selgeks selle kultuuri mingid alused ja põhimõtted.
Ja Margaret Craveni raamat töökul huikas mind kahtlemata nendele teemadele mõtlema paneb, nii et see isegi ma võiks öelda, võiks olla iga missionäri kohustuslik kirjandus enne kuhugi minekut, et paneb mõtted natuke teistmoodi käima, kui need enne ei ole käima hakanud. Heast raamatust minu meelest annab tunnustust ka see, kui üsna napi 100 lehekülje sisse saab mahtuda väga palju erinevaid kihte või vaatepunkte. Tema raamatu kohta võib ju ka öelda seda, et see on päris naljakas lugemine. Naerda sai palju, samas kindlasti on inimesi, kes seda lugedes ka nutavad. Ma isegi püüdsin leida ka, mida teised on selle raamatu kohta arvustuseks kirjutanud ja üks ja teine mainis, et ma loen seda raamatut aastas korra ja iga kord ma nutan. Keegi oli maininud, et see on no, traagiline raamat või vähemalt peategelase saatus on traagiline, aga olles ise seda raamatut lugenud, ma no, päris nii karmilt ei ütleks. Pigem ma ütlen seda, et jah, võib-olla selles mõttes traagiline, kui mõelda, et tema elu kestis kõigest siis kaks või kolm aastat sellest hetkest, kui see raamatu sündmustik nagu aset leiab, aga samas ma arvan, need tema 2-3 aastat olid suuremini elatud kui mõne teise inimese 30 aastat. Et täie rinnaga kogedes nii palju, saades nii palju rikkamaks seesmiselt ja elades elu, milles sa tunned, et on tähendus, et no see on ju kirjeldamatu. Ja nii edasi neid kihte on siin veel teisigi, aga loeksin ka ette paar katkendit ja nüüd siis, mis puudutab just seda peent huumori valda ja no loomulikult loodusest ei saa siin üle ka ümber. Räägitud on siis peategelasest sellest vaimulikust. Ta läks tagasi kirikusse, leidis tillukesest käärkambrist igivana luua ja pühkis kirikuhoolega puhtaks. Tegi suurtöö Margusse ahju tule ja soojendas vett. Küüris punast linoleumi riba, mis kattis keskkäiku. Kirikus müttab karu, ütles proua Hudson Wallaceile. Küll teeb märulit. Oh, küll ta õhtuks taltub, kostis too. Õhtuks on karul mõlemad käpad rakkus. Indiaanlased olid viisakad, nad polnud ebasõbralikud. Kui vikaar oli kirikus korda saanud, asus ta luua ja küürimisharjaga oma eluaseme kallale. Ning kui ta lõpuks väsinult jõe äärde vantsis, kus naised kala suitsetasid ja kuivatasid, naeratasid nad talle häbelikult vastu. Ja üks teine lugu ka, kus on päris karust juttu. Samal õhtul harjutas üks indiaani naine, kes oli Alert Bay's muusikat õppinud, jõululaule. Ning vana pruun karu, kes kiriku all talveuinakut tegi, ärkas üles. Indiaanlaste koerad hakkasid talle pinda käima. Öösel kostis külastäkki meeletut lärmi. Mark pistis saapad jalga, tõmbas hõlsti pidžaamale peale ja tormas välja. Otse suurele tumedale kogule sülle. Vikaar tegi kirikule kaks ringi peale. Järgmisel hommikul pidas pealik Edi ta tee peal kinni. Ma ei usu, et piiskop tahab, et sa ümber kirikla karu taga ajad pitsjaama seljas. Mina ei ajanud kedagi taga. Te olete asjast valesti aru saanud. Karu ajas mind taga.
Ja sellised asja ikka juhtub, eriti kui sa oled teises keskkonnas, kuidas sul jah on asjad toimivad hoopis teistmoodi, nii et või ka kohalikud oskavad sinuga nalja teha selle ja tegelikult kui sinuga hakkatakse nalja tegema, on see juba hea märk, et sind on juba natukene omaks võetud ja Mark kirjeldabki seal seda, et kui ta tuleb külasse tagasi, siis ta näeb seal kõiki neid kalureid, kes on selle kogunud lahele ja kuna neid üiavad talle, et kuhu te hullud tulete, ärge ometi võrkud otsa sõitke või mis iganes, siis saab aru, et ta on omaks võetud, et võõrale keegi niimoodi tögavalt või üksed asju ei hüüaks. Ja kui ta siis saab teada ka, et ta on suremas indiaani naine Keeta või tähendab, kes siis, tundub, et selles loos võib-olla on ka väike romantiline toon, et selle vaimuliku selle Keeta vahel, kuigi see Keeta loomulikult abielab indiaani mehega, aga ta tuleb ühel õhtul Marki juurde ja ütleb talle, ma tulin sulle oma rahva nimel midagi ütlema, on midagi, mida me palume sul meie heaks teha, muidugi Keeta, kõik, mis ma võimel olen, hea meelega, jää meie juurde. Marta rääkis, me kirjutasime piiskopile ja palusime, et ta lubaks sul lõpuni siia jääda, sest see on sinu küla ja meie oleme sinu perekond. Sina oled meriline, kes tuli meile suurelt merelt. Mark pani talle käed ümber ja embas naist leidmata sõnu, et täna ta ootamatu anni eest, millega nad olid oma vaiksel märkamatul viisil südamerahu kinkinud talle. Nii et lõpus külal isegi palub, et ta jääks tema, nad eeldavad, ta sureb nende keskel, nad juba teavad seda. Aga võibolla, ma ei tea, kas ma rikkume selle kellegi lugemisele amus ära, aga tegelikult jah, park sureb ootamatult teist viisi ühel traagilisel viisil ja küla siis kogunebki seda, et teda matta ja teevad oma parima, et siis teda saata nagu ühte enda hulgast. Nii et saate lõpus osas ongi hea lugeda selle raamatu lõppe. Kuidas siis kirst viidi altarite alusele ja külavanem luges siis indiaani keeles meie isa palve, mida me hakkasin indiaani keeles ette lugema, kuna see oleks ilmselt nonsens siin raudadel, pealegi ma ilmselt hääldaks seda valesti. Aga lõpsõnas oli siis niisugune, et öösel oli ainukene tuli külas latern, mille tšimpani pisikesse pühajuri kirikusse. Külas oli vaikus ja rahu. Marta lamas lahti silmima kodus ning ütles tasakesi. Mine otsa edasi, mu poeg, ära vaata tagasi, ära pööra pead, sa lähed meie issanda maale. Küla otsas lammas vana puuooli ja Peeter oma kodus samuti ärkvel ja meenutas, et kui enne vanasti oli suur pealik suri, tuli tema hing külasse tagasi musta läikiva kaarna kujul, väiksema mehe hinga komenda tollipikkuses kehas või haamomoona liblikana. Sõnasõnal Peeter seda ei võtnud. Ometigi neistele tõenäoline, et noore vikaari hing tuleb tagasi külasse, mida ta armastas, nõnda kui tuleks tema enda hing. Ja kindlastaks üpriski külalist lahkusetu, kui keegi poleks ärkvel ega ootaks. Nõnda pani ta ennast riidesse ja istus pimedus oma kodutreppile ja temagi kõneles tasasel häälel. See on üksnes vana puuvoolija Peeter, kes siin ootab mu sõber. Jõgi voolas külast mööda nagu aeg, nagu elu ise, mis ootab, et taas tuleks meriline ja jõuaks oma seiklusrikka elu kõrghetke, täites ülesande, milleks ta on loodud. Ja lõpeb indiaanikeelse sõnadega valaum, mis tähendab, see on kõik.
See on ääretult ilus raamat ja ma arvan küll, et lugejat teeb see seesmiselt rikkamaks ilmselt ka puhtamaks ja annab mõtteid elu tõsiste väärtuste üle. Kindlasti annab see ka julgustust neile, kes mõtlevad, et ma küll teen seda tööd, mida ma armastan ja aga kas see läheb kellelegi korda ja mul võibolla ei ole nii kaua enam elada jäänud, aga see raamat annab ka sellistes hetkedes või sellises olukorras head perspektiivi. Nii et igal juhul kutsub see tänapäeva linnastunud inimest mõtlema natukene teises suunas ja see on siis Margaret Craveni raamat Öökull huikas mind välja antud aastal 1967 eesti keeles ilmunud Kupra raamatusarjas aastal 1991 eestikeelse tõlke on teinud Viktoria Traat, kes muuseas kasutab väga huvitavaid, ma ei tea, kas õige on öelda vanamoodsaid sõnu või igatahes selliseid vähe levinud sõnu, mille tähendust isegi ma mitmel korral ei teadnud, aga konteksti mõistes võib aru saada, nii et ka selle koha pealt rikastav lugemine. Päris kokkuvõtteks on see minu meelest raamat, mis arutleb elu mõtte üle ja väärtustab just elu kui protsessi ja kulgemist. Nii et me väga soovitame Margaret Craven ja tema raamat Öökull huikas mind. Aitäh ka teile, head kuulajad! Täna olid stuudios Eigo Ausmees ja Margit Prantsus ja kohtumisen järgmisel korral.
Raamatutund.